Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает равноапостольную Марию Магдалину.
Сегодня, 4 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την Αγία εις Απόστολο Μαρία Μαγδαληνή.
Святая жила в первом веке. Она была родом из города Магдалы, на месте которого сейчас находится небольшой израильский поселок Меджидель. В Евангелии говорится, что Христос изгнал из Марии 7 бесов. С момента исцеления она начала новую жизнь и стала верной ученицей Спасителя. Не оставила Мария своего учителя и в часы его страданий. Она бесстрашно оставалась у креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном, присутствовала при погребении Христа. Магдалина одна из первых встретила воскресшего Господа. Последние дни своей жизни святая провела в Эфесе, городе на территории современной Турции. Там она помогала в трудах апостолу Иоанну Богослову.
Η Αγία έζησε τον 1ο αιώνα. Ήταν αρχικά από την πόλη Μαγδαλά, στην τοποθεσία της οποίας είναι τώρα το μικρό Ισραηλινό χωριό Μετζέδελ. Το Ευαγγέλιο λέει ότι ο Χριστός έδιωξε 7 δαιμόνια από την Μαρία. Από τη στιγμή της θεραπείας της ξεκίνησε μια νέα ζωή και έγινε πιστός μαθητής του Σωτήρος. Η Μαρία δεν άφησε τον δάσκαλό της ακόμη και κατά τις ώρες των άχραντων παθών του. Έμεινε άφοβα στο Σταυρό με την Παναγία και τον Απόστολο Ιωάννη και ήταν παρούσα στην ταφή του Χριστού. Η Μαγδαληνή ήταν από τους πρώτους που γνώρισε τον Αναστημένο Κύριο. Η Αγία πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής της στην Έφεσο, μια πόλη στο έδαφος της σύγχρονης Τουρκίας. Εκεί βοήθησε στο αποστολικό έργο του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Корнилия Переяславского. Святой родился в 17 веке в семье рязанского купца. В юности принял монашеский постриг в Переяславле, в обители святых Бориса и Глеба. Жил в трудах, молитве и аскетических подвигах. 30 лет Корнилий провел в полном безмолвии, так что многие считали его глухим и немым. Через 9 лет после кончины святого его мощи были найдены нетленными.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Κορνιλίου Περιγεσλάφσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 17ο αιώνα στην οικογένεια ενός εμπόρου της πόλεως Ριζάν. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε την μοναχική κουρά στην Ιερά Μονή των Αγίων Μπόρις και Γκλέπ στο Περιγεσλάβ. Έζησε με άσκηση και προσευχή και ασκητικά έργα. Ο Κορνίλιος πέρασε 30 χρόνια σε απόλυτη σιωπή, έτσι ώστε πολλοί τον θεωρούσαν κοφό και σαλό. 9 χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου, τα λείψανά του βρέθηκαν άθικτα.
По Григорианскому календарю сегодня, 4 августа, церковь чествует 7 благочестивых отроков. Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина. Святые жили в 3 веке в городе Эфесе. Они были родом из знатных семей, дружили с детства и, по обычаям того времени, рано отправились на военную службу. Все 7 юношей исповедовали христианство. Об этом донесли императору-язычнику Декию. Он приказал арестовать воинов. Юноши, узнав о приказе, попытались скрыться в пещере, но были обнаружены. Император повелел заложить вход в подземелье камнями, чтобы уморить отроков голодом. Но они не погибли. По преданию, благочестивые воины погрузились в сон, который продолжался 200 лет. Проснулись они уже в то время, когда гонения на христиан прекратились. Чудесный сон и пробуждение 7 юношей стало знамением ожидаемого воскресения всех людей. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Благочестивые эфесские отроки, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 4 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά 7 ευσεβείς νέους. Τον Μαξιμιλιανό, τον Ιάμβλυχο, τον Μαρτιανό, τον Ιωάννη, τον Διονύσιο, τον Κωνσταντίνο και τον Αντώνινο. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα στην πόλη της Εφέσου. Προέρχονταν από ευγενείς οικογένειες και ήταν φίλοι από την παιδική τους ηλικία. Και έτσι, σύμφωνα με τα έθιμα εκείνης της εποχής, κατατάχθηκαν νωρίς στον Ρωμαϊκό στρατό. Και οι 7 νεαροί αναγνώρισαν και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Αυτό αναφέρθηκε στον ειδωλολατρικό αυτοκράτορα Ντέκιο. Διέταξε την σύλληψη των στρατιωτών. Οι νεαροί, έχοντας μάθει για την διαταγή του αυτοκράτορα, προσπάθησαν να κρυφτούν σε ένα σπήλαιο. Αλλά εκεί τους βρήκαν. Ο αυτοκράτορας διέταξε να μπλοκάρουν την είσοδο στο σπήλαιο με πέτρες για να λιμοκτονήσει τους νέους. Αλλά οι νέοι δεν πέθαναν. Σύμφωνα με τον βίο των Αγίων, οι ευσεβείς στρατιώτες νέοι έπεσαν σε ένα βαθύ ύπνο που διήρκησε 200 χρόνια. Ξύπνησαν σε μια στιγμή που οι διωγμοί των χριστιανών είχαν σταματήσει. Ο υπέροχος ύπνος και το ξύπνημα των 7 νέων έγινε σημάδι της αναμενόμενης Ανάστασης όλων των ανθρώπων. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι οι νέοι παιδες, η εν Εφέσω πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Пресвятая Богородица не раз являла русскому народу свою милость через икону, чудесно обретенную в Казани в XVI веке. Перед казанским образом Пречистой Девы молился генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов в 1812 году, отправляясь на войну с Наполеоном. Опытный полководец понимал, что противостояние предстоит нелегкое. Накануне отъезда в действующую армию главнокомандующий участвовал в молебне Пресвятой Богородице в Санкт-Петербургском Казанском соборе. После богослужения Кутузов попросил священника возложить на него чудотворную казанскую икону в знак благословения.
Η Υπεραγία Θεοτόκος έδειξε περισσότερο από μία φορά το έλεος της στον ρωσικό λαό μέσω της εικόνας που βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο στο Καζάν τον 16ο αιώνα. Ενώπιον της σεβάσμιας εικόνας της Παναγίας του Καζάν, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ Κουτούζοφ προσευχήθηκε το 1812 πηγαίνοντας στον πόλεμο εναντίον του Ναπολέοντος. Ο έμπειρος αρχιστράτηγος κατάλαβε ότι η αντιπαράθεση θα ήταν δύσκολη. Την παραμονή της αναχώρησης για το μέτωπο, ο αρχηγός διέταξε την τέλεση μιας μεγάλης παράκλησης ενώπιον της Παναγίας, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Πετρούπολης. Μετά την ακολουθία, ο Κουτούζοφ ζήτησε από τον ιερέα να τοποθετήσει απάνω από το κεφάλι του τη θαυματουργική εικόνα του Καζάν ως ένδειξη ευλογίας.
Выйдя из храма, Михаил Илларионович обратился к окружившим его горожанам с горячей просьбой молиться за русских воинов. Он призвал соотечественников надеяться на Господа и Его милосердную Матерь. С того момента не проходило и дня, чтобы кто-нибудь из петербуржцев не возносил перед казанской иконой молитвы о победе над французами. И нельзя назвать случайным совпадением тот факт, что одно из самых важных сражений Отечественной войны 1812 года произошло в день празднования чудотворного казанского образа. Битва под Вязьмой 22 октября по старому, 4 ноября по новому стилю стала поворотной точкой в войне с Наполеоном.
Φεύγοντας από την εκκλησία, ο Κουτούζοφ στράφηκε στους κατοίκους της πόλης που ήταν γύρω του με το ένθερμο αίτημα να προσευχηθούν για τους Ρώσους στρατιώτες. Προέτρεψε τους συμπατριώτες του να ελπίζουν στον Κύριο και την Παναγία Μητέρα του. Από εκείνη τη στιγμή δεν πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς κανένας από τους κατοίκους της πρωτεύουσας να προσεύχεται ενώπιον της εικόνας της Παναγίας του Καζάν για την νίκη επί των Γάλλων. Και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύμπτωση ότι μία από τις πιο σημαντικές μάχες του Πατριωτικού Πολέμου του 1812 πραγματοποιήθηκε την ημέρα του εορτασμού της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Η μάχη του Βιάζημα στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, έγινε σημείο καμπής στον πόλεμο εναντίον του Ναπολέοντος.
Русские войска под командованием генералов Михаила Милорадовича и Матвея Платова разгромили отборные корпусы французской армии. Неприятель понес огромные потери. Отход от Москвы, предпринятый Наполеоном как тактический маневр, обернулся окончательным отступлением. Поддержкой русских войск стал и ударивший на Казанскую мороз. Армия неприятеля была деморализована.
Τα ρωσικά στρατεύματα, υπό την διοίκηση των στρατηγών Μιχαήλ Μιλαράντοβιτς και Μάτφε Πλάταφ, νίκησαν το διάσημο γαλλικό στρατό. Ο εχθρός υπέστη τεράστιες απώλειες. Η απόσυρση από τη Μόσχα, που ανέλαβε ο Ναπολέον ως τακτική λύση, μετατράπηκε τελικά σε πλήρη φυγή. Η υποστήριξη των ρωσικών στρατευμάτων ήταν επίσης ο παγετός που έπληξε το πεδίο της μάχης. Ο εχθρικός στρατός αποθαρρύνθηκε.
Михаил Илларионович Кутузов завещал похоронить себя в соборе Санкт-Петербурга, посвященном Казанскому образу Пресвятой Богородицы, в том самом, где он молился перед военным походом. Полководец скончался в 1813 году, и его желание было исполнено. А сам храм стали называть памятником русских воинов 1812 года.
О Михаил Илларионович Кутузов διέταξε να τον θάψουν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Πετρούπολης που είναι αφιερωμένο στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου του Καζάν και στο ίδιο μέρος όπου προσευχήθηκε πριν από την εκστρατεία εναντίον του Ναπολέοντος. Ο αρχιστράτηγος πέθανε το 1813 και η επιθυμία του έγινε δεκτή και ο ίδιος ο ναός έγινε μνημείο για τους Ρώσους στρατιώτες του Πατριωτικού Πολέμου του 1812.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Η δίκαια Ρουθ η Μωαβίτης.
В один из засушливых годов, за 10 с лишним столетий до Рождества Христова, в Палестине наступил голод. Многие израильтяне тогда были вынуждены покинуть родные места, чтобы найти пропитание на чужбине. Странником по неволе оказался и еврей Елимелех из потомков Иуды, сына библейского праотца Иакова. Из родного Вифлеема он переселился со своей женой Наиминью и сыновьями Махлоном и Хелионом в страну Моав, что лежало к востоку от Мертвого моря. Вскоре Елимелех умер. Его сыновья женились на моавитянках и 10 лет жили счастливо. Но покинули этот мир, не оставив потомства.
Περισσότερο από 10 αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, η πείνα έπληξε την Παλαιστίνη. Πολλοί Ισραηλινοί αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να βρουν φαγητό σε μια ξένη γη. Ο Εβραίος Ελιμέλεκ, από τους απογόνους του Ιούδα, γιος του βιβλικού πατέρα Ιακώβ, αποδείχθηκε επίσης περιπλανόμενος κατά την θέλησή του. Από τη γενέτειρά του, την Βιθλεέμ, μετακόμισε με τη σύζυγό του την Ναόμη και τους γιους του, τον Μαχλών και τον Χιλή, στην χώρα του Μωάβ, που βρισκόταν στα ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Σύντομα πέθανε ο Ελιμέλεκ. Οι γη του παντρεύτηκαν Μωαβίτισες και έζησαν ευτυχισμένα για 10 χρόνια. Αλλά έφυγαν από αυτόν τον κόσμο χωρίς να αφήσουν απογόνους.
Νοημίνь решила возвращаться на родину. Она призвала к себе снох, чтобы проститься с ними. В ветхозаветные времена на Ближнем Востоке женщине было непросто выжить без мужского покровительства. Израильтянка благословила молодых вдов найти мужей среди соплеменников моавитян и обрести счастье в новых семьях. Одна из снох, Орфа, согласилась с этим, а вторая, Руфь, воспротивилась.
И Наоми αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα της. Κάλεσε τις νύφες της να την αποχαιρετήσουν. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, στην Μέση Ανατολή, δεν ήταν εύκολο για μια γυναίκα να επιβιώσει χωρίς ανδρική προστασία. Γι' αυτό το λόγο, η Ναόμη ευλόγησε τις νεαρές χείρες να βρουν συζύγους και οικογενειακή ευτυχία μεταξύ των ομοεθνών τους, των Μωαβιτών. Μία από τις νύφες, η Όρπα, συμφώνησε, ενώ η δεύτερη, η Ρουθ, αντιστάθηκε.
Ты стала мне матерью, Наиминь, так не принуждай меня оставить тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду. Народ твой станет моим народом, и только смерть разлучит меня с тобою.
Наоми, έγινες μητέρα μου, γι' αυτό μην μου ζητάς να σε αφήσω. Όπου πας, εκεί θα πάω, και όπου ζεις, εκεί θα ζω. Ο λαός σου θα γίνει ο λαός μου. Και μόνο ο θάνατος θα με χωρίσει από σένα.
Женщины отправились в путь вдвоем. Странницы достигли Вифлеема во время сбора ячменя. От голода их спас иудейский обычай, по которому колосья, упавшие во время жатвы или оставшиеся на краю поля, хозяева оставляли нищим. Руфь целыми днями собирала под жарким солнцем зерно, ставшее единственной пищей для нее самой и Наимини. Слава о чужестранке, которая не щадит себя ради пожилой свекрови, разнеслась по Израилю. «Такая сноха лучше 7 сыновей», — говорили люди. На Руфь обратил внимание хозяин ячменных плантаций, состоятельный израильтянин Воос. Он обратился к моавитянке с такими словами.
«Οι γυναίκες ξεκίνησαν μαζί. Οι περιπλανόμενοι έφτασαν στην Βηθλεέμ μαζεύοντας κριθάρι. Σώθηκαν από την πείνα από το εβραϊκό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο ο αγρότης άφηνε τα αυτιά που έπεφταν κατά τη συγκομιδή ή παρέμειναν στην άκρη του χωραφιού για τους ζητιάνους. Η Ρουθ πέρασε ολόκληρες μέρες συλλέγοντας σιτηρά κάτω από τον καυτό ήλιο. Αυτά έγιναν το μόνο φαγητό για την ίδια και για την Ναόμη. Η φήμη μιας ξένης που δεν ελευθερώνεται για χάρη της ηλικιωμένης πεθεράς της εξαπλώθηκε σε όλο το Ισραήλ. Μια τέτοια νύφη είναι καλύτερη από 7 γιους, έλεγε ο κόσμος. Η Ρουθ παρατηρήθηκε από τον ιδιοκτήτη των χωραφιών, τον πλούσιο Ισραηλινό Βόζ, ο οποίος απεύθυνε τα εξής λόγια στην Μωαβίτισσα.
«Послушай, дочь моя, ты можешь смело собирать ячмень на моих полях и не искать иного места. И если захочешь пить, черпай из сосудов вместе со слугами, никто тебя не прогонит».
«Άκου, κόρη μου, μπορείς να διαλέξεις με ασφάλεια κριθάρι στα χωράφια μου και να μην αναζητήσεις κριθάρι σε άλλο μέρος. Και αν θέλεις να πάρεις νερό, τράβηξε από τα αγγεία μαζί με τους υπηρέτες. Κανείς δεν θα σε διώξει μακριά».
Руфь поклонилась Воозу до земли и с удивлением спросила.
Η Ρουθ υποκλήθηκε στο έδαφος μπροστά στον Βόζ και ρώτησε με έκπληξη.
«Но почему ты оказываешь милость мне, чужеземке?»
«Εφόσον είμαι ξένη, γιατί μου δείχνετε έλεος?»
«Мне рассказали обо всем, что сделала ты для своей свекрови. Пусть благословит и наградит тебя Господь Израилев, под крылами которого ты нашла приют».
«Μου είπαν όλα όσα έκανες για την πεθερά σου. Ήθε ο Κύριος του Ισραήλ, υπό τα φτερά του οποίου βρήκατε καταφύγιο, να σε ευλογεί και να σε ανταμείβει».
«По сердцу мне слова твои, господин. Ты утешил меня, хотя я и не стою ни одной из рабынь твоих».
«Τα λόγια σας ακολουθούν την καρδιά μου, Κύριε. Με παρηγορείτε, αν και δεν αξίζω να είμαι δούλης σας».
Воос велел своим слугам специально оставлять для Руфи колосья в меже. Наиминь обрадовалась, увидев, что невестка собрала в тот день зерна в несколько раз больше обычного. А услышав рассказ о происшедшем на поле, поведала, что Воос – родственник Елимелеха и его сыновей. И закон Моисея позволяет ему жениться на Руфе, чтобы продлить род ее покойного супруга.
Ο Βοός είπε στους υπηρέτες του να αφήσουν επίτηδες στα αυτιά των σιτηρών για την Ρουθ. Η Ναόμη ήταν πολύ χαρούμενη που είδε ότι η νύφη της είχε μαζέψει περισσότερο σιτάρι από το συνηθισμένο εκείνη την ημέρα. Και όταν άκουσε την ιστορία για το τι συνέβη στο χωράφι, είπε ότι ο Βοός είναι συγγενής του Ελιμέλεχ και των γιών του. Και ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει να παντρευτεί ο Βοός την Ρουθ για να παρατείνει τους απογόνους του αείμνηστου συζύγου της.
По совету Наимини, Руфь напомнила о родстве Воозу, и он с радостью взял ее в жены. Господь благословил этот брак. У милостивого израильтянина и добродетельной моавитянки родился сын Овид, который позднее стал дедом израильского царя Давида, автора библейской книги «Псалтырь». А еще через 1000 лет род Руфи и Вооза был возвеличен рождением Иисуса Христа, Спасителя человечества.
Με τη συμβουλή της Ναόμη, η Ρουθ υπενθύμησε στον Βοός την συγγένειά της και την πήρε ευχαρίστως ως σύζυγό του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτόν τον γάμο. Ένας ευγενικός Ισραηλίτης και μια ενάρετη Μωαβίτισσα γυναίκα έκαναν έναν γιο, τον Οβίδ, ο οποίος αργότερα έγινε ο παππούς του βασιλιά Δαβίδ, του συγγραφέα του βιβλίου των Ψαλμών. Και 1000 χρόνια αργότερα, η φυλή της Ρουθ και του Βοός υπερυψώθηκε από τη γέννηση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα της ανθρωπότητας.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τα δώρα των μάγων.
Рождество – один из моих любимых праздников. И по уже сложившейся традиции, каждый год я со своей подругой Машей приезжаю на праздничное богослужение в Свято-Троицкий монастырь города Коломны. Почему именно туда? Просто нам очень нравится этот монастырь. Там по-настоящему ощущаешь красоту рождественской ночи.
Мия по тис агапмэнэс му гёртэс инэ та Христугена. Ка ката ти дики мас парадоси, эдо ке полла хроня, эго, мази ми тин фили му, πηγαίνουμε για την Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της πόλης Καλόμνα της επαρχίας της Μόσχας. Γιατί πηγαίνουμε ακριβώς σε αυτό το ναό? Απλά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το μοναστήρι. Εκεί μπορείς να νιώσεις ιδιαίτερα την ομορφιά της Χριστουγεννιάτικης νύχτας.
И вот однажды мы снова собирались поехать на праздничную службу и по дороге захотели купить цветы в дар монастырю. С пустыми руками ехать не хотелось. Но обстоятельства сложились так, что мы едва успели на электричку, и цветы купить не получилось. Я знала, что в Коломне, рядом со станцией, подходящих магазинов нет.
Όταν κάποια στιγμή πήγαμε στο μοναστήρι, αποφασίσαμε να αγοράσουμε λουλούδια. Δεν θέλαμε να πάμε με άδεια χέρια. Όμως φοβόμασταν να χάσουμε τον ηλεκτρικό και δεν προλάβαμε να αγοράσουμε τίποτα. Ήξερα πως στην Καλόμνα δεν υπάρχουν ανθοπολία κοντά στο σταθμό.
Мы с подругой немного расстроились, но тем не менее находились в радостном предвкушении праздника. Народу в электричке было немного, так что нам достались любимые места у окошка. Как только поезд тронулся, в вагон вошли двое молодых людей. Каждый из них нес в руках букет роз. Парни внимательно посмотрели на пассажиров, а затем двинулись по направлению к нам. Они подошли поближе, вручили свои букеты и молча ушли. Я вместе с Машей еще несколько минут сидела и ждала, что молодые люди вернутся за цветами. Но никто не пришел. И прекрасные букеты остались с нами.
Στεναχωρηθήκαμε λιγάκι, όμως είχαμε προκαταβολική ευχαρίστηση από την αναμονή της ερχόμενης γιορτής. Δεν υπήρχε πολλής κόσμος στο τρένο, γι' αυτό με ευκολία βρήκαμε δύο άνετες θέσεις κοντά στο παράθυρο. Μόλις αναχώρησε το τρένο μας, στο βαγόνι μπήκαν δύο νεαροί άντρες. Ο καθένας κρατούσε στα χέρια ένα μπουκέτο από τριαντάφυλλα. Οι άντρες κοίταξαν προσεκτικά τους επιβάτες και κατευθύνθηκαν προς τις θέσεις μας. Μας πλησίασαν πιο κοντά, μας έδωσαν τα μπουκέτα και έγιναν καπνός δίχως μία λέξη. Εμείς, για μερικά λεπτά, καθόμασταν έκπληκτοι, νομίζοντας πως αυτοί οι δύο θα επιστρέψουν. Όμως κανείς δεν επέστρεψε και τα όμορφα μπουκέτα τα πήραμε μαζί μας.
Пробираясь к монастырю по заснеженным улицам с ароматными розами в руках, мы чувствовали себя настоящими волхвами, которые несли свои дары к пещере, где родился Иисус Христос. На душе стало очень тепло. Было ощущение причастности к таинству этого праздника. Пожалуй, это Рождество я и моя подруга запомним на долгие годы.
Προσπαθώντας να φτάσουμε στο μοναστήρι, διασχίζοντας τα πυκνά χιόνια, όμως κρατώντας τα ωραία τριαντάφυλλα στα χέρια, μοιάζαμε με τους μάγους, οι οποίοι έφεραν τα δώρα τους στον τόπο όπου είχε γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Και νιώσαμε μια ζεστασιά στην ψυχή μας. Είχαμε την αίσθηση της συμμετοχής στο μυστήριο των Χριστουγέννων. Νομίζω εκείνα τα Χριστούγεννα θα τα θυμόμαστε για πολλά χρόνια.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Мурманск. Ρωσικός Βοράς. Όσιος Τρίφων. Από τον Πέτσεγκα.
Свято-Троицкий монастырь, что стоит на реке Печенге за полярным кругом, самый северный в мире. Первым из русских иноков в этих суровых краях поселился преподобный Трифон Печенгский. До монашеского пострига основатели обители звали Митрофаном. Он родился в 1495 году в Торжке под Новгородом в семье священника. В юности отличался богатырской силой, крепким здоровьем и горячим нравом.
Иера Моне της Агίας Триάδος, που βρίσκεται στον ποταμό Πέτσεγκα, πάνω από τον Αρκτικό κύκλο, είναι το πιο βόρειο μοναστήρι στον κόσμο. Ο πρώτος από τους Ρώσους μοναχούς που εγκαταστάθηκε σε αυτήν την περιοχή ήταν ο Τρίφων, από τον Πέτσεγκα. Πριν γίνει μοναχός, το όνομά του ήταν Μητροφάνης. Γεννήθηκε στην οικογένεια ενός ιερέα το 1495, στην πόλη Τορζόκ της επαρχίας του Νόβγαραντ. Στα νιάτα του ήταν ένα πολύ γερό παλικάρι. Είχε καλή υγεία και απότομο χαρακτήρα.
О молодых годах святого сохранились сведения в старинном сообщении о земле Лопии. Автор этого документа, голландский купец Симон ван Саллинген, лично встречался с Трифоном Печенским и записал его исповедальный рассказ. Преподобный поведал иностранному гостю, как в молодости был атаманом разбойников, а потом всю жизнь просил у Бога прощения за это.
Για τα νεανικά του χρόνια έχουν διατηρηθεί μαρτυρίες σε ένα παλιό βιβλίο με την ονομασία «Σημείωμα για τη γη Λόπια». Ο συγγραφέας αυτού του ιστορικού εγγράφου είναι ένας Ολλανδός έμπορος, Σίμον Βαν Σάλινγκεν, ο οποίος είχε επισκεφτεί τον Τρίφων και κατέγραψε την εξομολογητική του αφήγηση. Ο Όσιος είχε διηγηθεί στον ξένο καλεσμένο ότι στα νιάτα του υπήρξε αρχηγός των ληστών, όμως μετά, καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του, ζητούσε συγγνώμη για τα καμώμενά του από τον Θεό.
Путь покаяния и привел Митрофана на Кольский полуостров. На крайнем севере вчерашний разбойник искал возможности очистить душу от грехов, ее тяготивших. Он терпел нужду, холод и голод и утешался горячей молитвой. После пяти лет изнурительных скитаний по Заполярью Митрофан повстречал другого пустынника, преподобного Феодорита Кольского. Этот подвижник нес апостольское служение, рассказывал о Христе местным жителям-лопарям и вдохновлял их принимать таинство крещения. Изучив язык лопарей, и Митрофан отправился проповедовать о Спасителе на реку Печенгу.
О дромос одигисе тон Митрофани стин Херсонесо Кольски. Εδώ, στον Αρκτικό Βορρά, ο χθεσινός ληστής αναζητούσε την δυνατότητα να καθαρίσει την ψυχή του από τις αμαρτίες που την επιβάρυναν. Αυτός ζούσε πεινασμένος στην φτώχεια και στο κρύο. Παρηγορούσε τον εαυτό του με την προσευχή. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια περιπλανήσεων, στο Βορρά, ο Μητροφάνης συνάντησε έναν ερημίτη, τον Όσιο Θεοδωρίτη Κόλσκι. Αυτός ο ασκητής υπηρετούσε αποστολικά. Διηγόταν για τον Χριστό στους ντόπιους κατοίκους της γης Λόπια και τους ενθάρρυνε να συμμετάσχουν στο μυστήριο του βαπτίσματος. Ο Μητροφάνης ακολούθησε αυτόν τον άνθρωπο. Έχοντας μάθει την γλώσσα των ντόπιων κατοίκων, Αυτός πήγε να κηρύξει για τον Σωτήρα στον ποταμό Πέτσενγκα.
Христианскому просвещению отчаянно сопротивлялись шаманы-язычники. Но, несмотря на их козни, лопари отзывались на свидетельства русских иноков о распятом и воскресшем Боге. Новообращенные христиане нуждались в церковном окормлении. Митрофан с Феодоритом отправились в Новгород, чтобы просить помощи у правящего архиерея, архиепископа Макария. Подвижники получили святительское благословение и необходимые для обустройства храмов богослужебные книги и церковную утварь. Вместе с миссионерами на север пришли строители.
Όμως ο χριστιανικός διαφωτισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με τους ειδωλολάτρες. Αλλά παρόλα τα εμπόδια τους, οι κάτοικοι της γης Λόπια έχουν ακολουθήσει την ορθόδοξη πίστη των Ρώσων μοναχών στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Οι νέοι χριστιανοί χρειαζόταν έναν ιερέα. Ο Μητροφάνης και ο Θεοδωρίτης πήγαν στην πόλη Νόβγαρατ για να ζητήσουν βοήθεια από τον αρχιερέα και αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Αυτός τους ευλόγησε για το έργο που έκαναν και τους έδωσε τα απαραίτητα λειτουργικά βιβλία και σκεύη. Μαζί τους στο βορρά ήρθαν και οι οικοδόμοι.
В 1532 году, в том месте, где река Печенга впадает в Северный Ледовитый океан, Митрофан основал монастырь во имя Святой Троицы и принял постриг с именем Трифон. Считая себя недостойным священного сана, он оставался простым монахом. Во время голода в середине XVI века преподобный отправился в странствие, чтобы собрать милостыню для братьев. В 1556 году он явился в Москву к Ивану Грозному с прошением о благоустройстве Печенского монастыря.
Το 1532, στο σημείο όπου ο ποταμός Πέτσενγκα εισρέει στον Βόρειο ωκεανό, ο Μητροφάνης ίδρυσε το μοναστήρι προς τιμήν της Αγίας Τριάδας και έγινε μοναχός με το όνομα Τρίφων. Θεωρώντας τον εαυτό του ανέτοιμο να αναλάβει τον τίτλο του ιερέα, παρέμενε ένας απλός μοναχός. Κατά την περίοδο της πείνας, στη μέση του 16ου αιώνα, ο Όσιος πήγε σε διάφορες γωνίες της χώρας για να μαζέψει κάποια χρήματα για την τροφή των αδελφών. Το 1556 ήρθε στην Μόσχα, στον Τσάρο Ιωάννη τον Τρομερό, και τον παρακάλεσε να βοηθήσει με χρήματα το μοναστήρι.
Царь отправил монахам щедрые подарки и жалованную грамоту на владение просторными угодьями. Монаршая милостыня позволила инокам построить новые кельи в месте, удобном для промысла и торговли. Преподобный Трифон, вернувшись в обитель, поселился уединенно на берегу ручья, который до ныне носит его имя. Здесь он поставил церковь Успения Божьей Матери. Под сводами этого храма святой молился до конца своих дней.
Ο Τσάρος, ως ανταπόκριση στην παράκληση, έστειλε πολλά δώρα και ενέκρινε την ιδιοκτησία αυτών των εδαφών. Με τα λεφτά του μονάρχη, οι μοναχοί είχαν χτίσει τα κελιά τους σε έναν κατάλληλο τόπο για το εμπόριο και την τέχνη. Ο Όσιος Τρίφων, έχοντας επιστρέψει στο μοναστήρι, εγκαταστάθηκε απομονωμένα κοντά σε μια πηγή, η οποία έως σήμερα φέρει το όνομά του. Εδώ, αυτός έκτισε την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σε αυτόν τον ιερό ναό, ο Άγιος προσευχόταν μέχρι και την κοίμησή του.
Преподобный Трифон Печенский почитается православными не только в России, но и в Финляндии и в Норвегии. Ежегодно в последнее воскресенье августа представители русской, финской и норвежской общин собираются в поселке Нейден, чтобы совершить совместное богослужение в часовне Георгия Победоносца, построенной преподобным Трифоном. Сегодня в северном селении пересекаются границы трех государств. И уже трудно представить, что в XVI веке здесь жили лишь лопари, откликнувшиеся на призыв христианского подвижника.
Осиос Трифон, а потом Пецинга, είναι γνωστός όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά και στη Φιλανδία και στη Νορβηγία. Κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, οι εκπρόσωποι της Ρωσικής, της Φινλανδικής και της Νορβηγικής Ορθόδοξης Κοινότητας μαζεύονται όλοι μαζί στο χωριό Νέιντεν για να τελέσουν την Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου που είναι χτισμένο από τον ίδιο τον Όσιο Τρίφων. Σήμερα, σε αυτό το χωριό, διασταυρώνονται τα σύνορα αυτών των τριών κρατών. Και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τον 16ο αιώνα εδώ ζούσαν οι λοπάροι που είχαν ακολουθήσει έναν χριστιανό ασκητή.
Странствия. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
У архиереас Павел Великанов είναι игуменος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στο Γκαρόντια και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Есть особая категория людей – правдолюбы. Их главный девиз – никогда нельзя врать. Не только откровенная ложь, но и не до конца высказанная правда или смягченный вариант – все это для них абсолютно неприемлемо. Только правда и ничего, кроме правды. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, είναι αυτοί που αγαπούν την αλήθεια. Ο κύριος σκοπός τους είναι να μην λένε ποτέ ψέματα. Όχι μόνο ένα καθαρό ψέμα, αλλά ούτε μια μαλακή έκδοση του ψέματος ή ένα απλό ψεματάκι. Αυτοί θεωρούν ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Μόνο αλήθεια και τίποτε πέραν αυτής. Но когда смотришь на жизнь таких правдолюбов, почему-то она никогда не бывает счастливой. Семьи рушатся, дети бесконечно обманывают своих правдолюбивых родителей, окружающие самоустраняются. Быть может, в этом правдоискательстве не хватает чего-то очень важного, без которого это благое намерение становится ступеньками в ад? Αλλά όταν βλέπεις την ζωή αυτών των ανθρώπων, για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ποτέ ευτυχία. Οικογένειες καταστρέφονται, τα παιδιά συνεχώς απατούν τους γονείς τους, οι οποίοι τόσο πολύ αγαπούν την αλήθεια, ενώ οι γύρω τους απομακρύνονται. Μήπως σε αυτήν την αναζήτησή της αλήθειας δεν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, χωρίς το οποίο δημιουργούνται τα σκαλοπάτια προς την άδη. Был ли Христос именно таким правдолюбцем? Очевидно, что нет. Он не смущался указывать фарисеям и своим ученикам на пороки и глупости, с гневом прогонять торговцев из храма, но он же молчал на допросе Пилата. И он же не вскрывал всю правду о своих учениках, об их тщеславии и глупости, когда они спорили по поводу первенства. Он постоянно использовал притчи и иносказания, которые по определению предполагают не только широкое, но и множественное толкование. Когда понять, где именно 100% правды, а где всего лишь 30%, практически невозможно. Агапуше араге о Христо, что шопалит иналисия. Эноите пош охи. Автош дэн энохлундан на иподикни, штуш фарисеуш, киштуш масетешту, τις κακίες και τις ηλιότητες. Με νεύρα έδιωχνε τους πολιτές από τον ναό. Αλλά ο ίδιος σιωπούσε κατά την ανάκριση του Πιλάτου και δεν είπε όλη την αλήθεια για τους μαθητές του, για την ματαιοδοξία τους και για την ηλιθιότητα τους όταν αυτοί μάλωναν για την πρωτιά. Αυτός συνεχώς χρησιμοποιούσε παραβολές και αλληγορίες οι οποίες προϋποθέτουν όχι μόνο μια ευρύ πολλαπλές ερμηνείες όπου μπορείς να κατανοήσεις πού συγκεκριμένα βρίσκεται 100% η αλήθεια και πού το 30% είναι πρακτικά αδύνατο. Правда Христова постоянно имела одно важнейшее качество. Она была пропитана любовью к человеку и милостью к грешнику. Второе очень важное условие правды Божией – это уместность. И алисия ту Христу синьхош ихена семандико характеристико. Итан панда емати агапи простон анθρωπο ке элимосини простон амартоло. Дэвтор поли семандико характеристико тис фикис алисиас ине и синафия. Если правда разрушает другого, причиняет ему невыносимые страдания, боль, ломает и рушит жизнь, это не Божья, а бесовская правда. Это именно они, духи злобы, мастера загонять в логические ловушки отчаяния. Божья правда пропитана милостью и тишиной. Она наполнена любовью, которая все покрывает, всему веру имеет, всего надеется, все терпит. Бесовская правда – это формальный иррациональный хлыст, который бьет направо и налево, как бы с целью добиться всей правды, а на самом-то деле хочет только одного – боли и страдания. «Ан и Алифия катастрефит тун ало, эксетиестин архизи на ипофери, понай, ке авти и ивия ту катастрефит из жои, тут и авти δεν είναι θεϊκή, αλλά δαιμονική αλήθεια. Έτσι είναι αυτά. Τα κακά πνεύματα οδηγούν σε λογικές παγίδες απογοήτευσης. Η θεϊκή αλήθεια είναι γεμάτη με ελεημοσύνη και ηρεμία. Είναι γεμάτη με αγάπη, η οποία καλύπτει τα πάντα. Έχει πίστη. Ελπίζει σε όλα και κάνει υπομονή. Η δαιμονική αλήθεια είναι ένα τυπικό και λογικό μαστίγιο, το οποίο χτυπά δεξιά και αριστερά με σκοπό να βγει όλη η αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα θέλει μόνο ένα πράγμα – πόνο και ταλαιπωρία. Правдолюбам хочется сказать, а вы на самом деле хотите знать всю правду о себе самих? О том, сколько лжи и подлости хранится в потайных комнатах вашей души, о которой знает только один Бог? Вам на самом деле не страшно? Или вы настолько уверены в собственной праведности, что даже не допускаете мысли о том, какие чудовища могут оказаться в глубинах души? Саитал на поша в туш по агапунте на лифия. Эсис, прагматика селете на масете олити на лифия я и саш, туш изиуш. Я тон изио саш то не авто. Я то поша псема таке ευτέλης κρύβοντες τα κρυφά δωμάτια της ψυχής σας, για τα οποία ξέρει μόνο ο ίδιος ο Θεός, εσείς πραγματικά δεν φοβάστε ή είστε τόσο σίγουροι για την προσωπική σας αλήθεια που ούτε σκέφτεστε τι τέρατα μπορεί να υπάρχουν στα βαθύ της ψυχής σας. Бог, наш любящий отец и мудрый педагог, который никогда не будет размахивать своей правдой как дубинкой. Да, он иногда делает больно, но в этой боли всегда есть смысл роста. Он отец, а не маньяк, которому приятно мучить других. И он приоткрывает нам наши грехи и непотребства, точно соизмеряя нашей вере и крепости надежды на прощение. Иначе бездны отчаяния не миновать. «О Theos είναι ο στουργικός μας πατέρας και ο σοφός παιδαγωγός», ο οποίος ποτέ δεν θα ταλαντεύει με την αλήθεια του, όπως ταλαντεύεται η σκυτάρη. Ναι, ορισμένες φορές αυτός προκαλεί λίγο πόνο, αλλά σε αυτό τον πόνο υπάρχει το νόημα της ανόδου. Είναι πατέρας και όχι κανένας μανιακός που του αρέσει να ταλαιπωρεί τους άλλους. Και αυτός μας ανοίγει λίγο-λίγο όλες τις αμαρτίες μας και τις εσχρότητες, μετρώντας την πίστη μας και το φρούριο της ελπίδας για συγχώρεση. Αλλιώς, την άβυσσο της απογοήτευσης δεν θα την αποφύγεις. Правда без милости становится бесовской жестокостью. Милость без правды – попустительством. Как же важно понимать это. И тот, в ком встретились милость и истина – это Спаситель наш, Христос. Вот у кого нам всем стоит учиться, чтобы все наше правдоискательство было крепко пропитано его любовью. И Алисия хористис элеймошине метатрепетесе демоники склеротита. И элеймошине хористин Алисия гинете синенохи. Авто ине поли семандико на то каталавуме. Ке автош, што на пио синандисикан и элеймошине метин Алисия, ине о шотирас мас о Христос. Ορίστε από ποιον πρέπει όλοι εμάς να διδαχθούμε, έτσι ώστε όλη η αναζήτησή της αλήθειας на иные маты метин агапиту.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Святитель Лука Воина Ясинецкий.
Άγιος Λουκάς, Воина Ясинецкий.
Святитель Лука Воина Ясинецкий мечтал о профессии художника, а стал земским врачом, профессором, священником, жертвой политических репрессий. Он сознательно пошел по пути служения простым людям. Выбор принес ему аресты, каторги и ссылки. Но это был путь настоящего христианина. Во время заключения святитель Лука помогал страждущим, вел научную деятельность, он сделал немало открытий в области хирургии.
Ο Άγιος Λουκάς ονειρευόταν να γίνει ζωγράφος. Όμως έγινε ένας επαρχιακός γιατρός, καθηγητής, ιερέας και θύμα των πολιτικών διώξεων. Ήταν συνειδητοποιημένη επιλογή του να υπηρετεί τους απλούς ανθρώπους, αν και αυτός ο δρόμος του έφερε συλλήψεις, κάτεργα και εξορίες. Όμως αυτός ήταν ο δρόμος ενός πραγματικού χριστιανού. Κατά τη φυλάκησή του, ο Άγιος Λουκάς βοηθούσε τους ταλαιπωρημένους, ασκούσε επιστημονικές δραστηριότητες και έκανε πολλές ανακαλύψεις στον χειρουργικό τομέα.
За свою жизнь доктор Воин Ясинецкий спас огромное количество безнадежных больных. Проявляя всегда внимание и уважение к окружающим людям, святитель Лука учил тому же и свою паству. Ни вера, ни догматика, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина, если не будет основного – любви к человеку.
Κατά την ζωή του, ο γιατρός Λουκάς έσωσε πλήθος ασθενών που βρισκόταν σε απελπιστική κατάσταση. Πάντα, δείχνοντας προσοχή και σεβασμό προς τους άλλους, ο Άγιος Λουκάς δίδασκε αυτό και στους ενωρίτες του. Ούτε πίστη, ούτε γνώση των ιερών βιβλίων, ούτε νηστεία, ούτε μακροσκελείς προσευχές δεν αποτελούν την αληθινή όψη του χριστιανού, εάν δεν έχει το σπουδαιότερο πράγμα, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
Имена, имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλέξης Κέκιν.
Русское купечество умело не только торговать. Оно строило и развивало города, благоустраивало их. И часто делало все это бескорыстно. Алексей Леонтьевич Кекин вписал свое имя в летопись Ростова. Предпринимателя и благотворителя даже называли человеком, который усыновил весь Ростов.
Οι Ρώσοι έμποροι ήξεραν όχι μόνο να εμπορεύονται, αλλά και να βελτιώνουν και να χτίζουν και να αναπτύσσουν τις πόλεις. Συχνά όλα αυτά τα έκαναν αφιλοκερδώς. Ο Αλέξης Κέκιν πήρε πολύ δραστήριο μέρος στην ανάπτυξη της πόλης του Ροστόφ. Πολλοί έλεγαν πως αυτός ο επιχειρηματίας και ευεργέτης κυριολεκτικά υιοθέτησε όλο το Ροστόφ.
Он был для Алексея родным городом. Купцы Кекины жили в нем веками и, по выражению самого Алексея Леонтьевича, никакого добра жителям не делали. Напротив, многих разорили. Видимо, желая расплатиться за жадность предков, Алексей Леонтьевич, с 16 лет проживавший в Петербурге, все свое состояние оставил не столице Российской империи, а Ростову.
Αυτή ήταν η μητρική του πόλη. Οι έμποροι Κέκιν κατά πολλούς αιώνες ζούσαν εκεί και, όπως έλεγε ο ίδιος ο Αλέξης, δεν έκαναν τίποτα καλό για τους κατοίκους της πόλης. Αντιθέτως, είχαν ρημάξει πολλούς ανθρώπους. Μάλλον, θέλοντας να πληρώσει για την απληστία των προγόνων του, ο Αλέξης, ο οποίος από την ηλικία των 16 ετών ζούσε στην Αγία Πετρούπολη, όλη την περιουσία του την άφησε όχι στην πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αλλά στο Ροστόφ.
Но начал Кекин свою благотворительную деятельность все же в Петербурге. Отец Алексея, занимавшийся торговлей хлебом, отправил туда сына расширять дела фирмы. Кекин-младший быстро преуспел. Жизнь в столичном городе и большие деньги не испортили молодого человека. Напротив, он экономил как мог, отказывая себе во многом. Работал, учился, за 3 года овладел французским, английским и немецким языками. В Петербурге Кекин женился и стал отцом 2 сыновей.
Ο Κέκιν άρχισε το ευεργετικό του έργο στην Αγία Πετρούπολη. Ο πατέρας του Αλέξη, ο οποίος ασχολιόταν με το αρτοποιείο, έστελνε το γιο του εκεί για να αναπτύξει το οικογενειακό του έργο. Ο μικρός Κέκιν δούλευε επιτυχημένα. Όμως η ζωή στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα χρήματα δεν επηρέασαν αρνητικά τον νεαρό άντρα. Αντιθέτως, αυτός έκανε οικονομία σε όλα. Δούλευε, σπούδαζε, εντός 3 χρόνων έμαθε τα γαλλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά. Στην Αγία Πετρούπολη, ο Κέκιν παντρεύτηκε και απέκτησε 2 παιδιά.
Сумев заработать за короткое время приличное состояние, Алексей Леонтьевич оставался кристально чистым и порядочным человеком. В коммерции, как тогда говорили, он держался прямых и честных правил, а деньги вкладывал в недвижимость и активно занимался благотворительностью. Алексей Леонтьевич купил на Васильевском острове 3 дома и устроил в них приюты для бедных людей. Открыл бесплатную столовую и церковь Святого Леонтия.
Έχοντας καταφέρει να αποκτήσει μεγάλη περιουσία αρκετά γρήγορα, ο Αλέξης παρέμεινε πτήμιος και καλός άνθρωπος. Στο εμπόριο διατηρούσε ανοιχτούς κανόνες. Τα λεφτά τα επένδυε στα ακίνητα και ασχολιόταν εντατικά με την ευεργεσία. Ο Αλέξης αγόρασε 3 σπίτια στο νησί Βασίλευσκι της Αγίας Πετρούπολης, στα οποία διοργάνωσε το άσυλο για φτωχούς ανθρώπους. Επίσης, για τους φτωχούς άνοιξε και ένα δωρεάν εστιατόριο.
В 38 лет Кекин овдовел. Рядом с кладбищем, где он похоронил жену, Алексей Леонтьевич построил еще один приют. В городе о Кекине заговорили, как о щедром благотворителе. Его наперебой приглашали в различные общественные организации. Алексей Леонтьевич стал попечителем нескольких богоугодных и учебных заведений и был награжден 2 орденами за благотворительное усердие.
Όταν ήταν 38 ετών, έμεινε χείρος. Κοντά στο νεκροταφείο, όπου είχε θάψει τη γυναίκα του, ο Αλέξης έχτισε το άσυλο για τους φτωχούς. Στην πόλη, τον Κέκιν ονόμαζαν γενναιόδωρο ευεργέτη. Τον προσκαλούσαν συχνά σε διάφορες κοινωνικές οργανώσεις. Ο Αλέξης έγινε σπόνσορας μερικών φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Απονεμήθηκε με 2 παράσημα για την ευεργετική δουλειά του.
Младший сын Алексея Леонтьевича умер еще в младенчестве. Старший закончил гимназию и поступил в университет. Отец мечтал, что сын тоже займется благотворительной работой, но все мечты рухнули в одночасье. Юноша умер от болезни сердца в 20 лет. Алексей Леонтьевич не мог оправиться от такого удара судьбы. В его душе произошел настоящий переворот. Спустя месяц после похорон Кекин написал завещание, по которому все его имущество отходило Ростову, и уехал в Иерусалим поклониться гробу Господню.
Ο μικρότερος γιος του Αλέξη πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία. Ο μεγαλύτερος γιος του τελείωσε το γυμνάσιο και εγγράφτηκε στο πανεπιστήμιο. Ο πατέρας ονειρευόταν πως ο γιος του θα ασχοληθεί επίσης με την ευεργεσία. Όμως το παλικάρι πέθανε από την καρδιακή αρρώστια στην ηλικία των 20 ετών. Ο Αλέξης δεν μπορούσε να αναρρώσει από αυτήν τη θλίψη. Στην ψυχή του έγινε μια πραγματική ανατροπή. Μετά από 1 μήνα, ο Κέκιν έγραψε την διαθήκη του, σύμφωνα με την οποία ο κληρονόμος όλης της περιουσίας έπρεπε να γίνει το Ροστόφ. Μετά, ο Κέκιν έφυγε για την Ιερουσαλήμ, να προσευχηθεί μπροστά στον Άγιο Τάφο.
Вернувшись, Кекин стал работать еще больше. Он открыл в Ростове льняную фабрику, а при ней приют и школу. Фабрика не приносила дохода, но Алексей Леонтьевич ее не закрывал, чтобы не лишать 300 работников зарплаты. Потом Кекин провел в городе водопровод, который работает до сих пор. А когда в Ростове стали восстанавливать Кремль и церковь Иоанна Богослова, Алексей Леонтьевич вложил в реставрацию большие деньги. Он подарил публичной библиотеке книги из своего личного собрания, построил храм на родовом кладбище под Ростовом, готовил проекты строительства гимназии и университета и, как в молодости, экономил на себе. Зато не жалел денег для своих родственников, не отказывал в материальной помощи даже совсем незнакомым людям.
Έχοντας επιστρέψει ο Κέκιν, άρχισε να δουλεύει ακόμη περισσότερο.
ίδρυσε στο Ροστόφ την φάμπρικα των Λευκών Ειδών μαζί με το ορφανοτροφείο και το σχολείο. Η φάμπρικα δεν έφερνε χρήματα, όμως ο Αλέξης δεν την έκλεινε για να μην αφήσει 300 εργάτες δίχως αποδοχές. Ο Κέκιν τοποθέτησε στην πόλη των Αγωγών Νερού που λειτουργεί ως σήμερα. Όταν στο Ροστόφ άρχισε η ανακαίνιση του Κρεμλίνου και του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο Αλέξης έδωσε σε αυτό το έργο μεγάλα χρήματα. Αυτός χάρισε στην κοινωνική βιβλιοθήκη της πόλης τα βιβλία από την δική του συλλογή. Έχτισε την εκκλησία στο νεκροταφείο της οικογένειας στα προάστια του Ροστόφ. Ήθελε να χτίσει το γυμνάσιο και το πανεπιστήμιο. Και καθόλου δεν ξόδευε τίποτα για τις προσωπικές του ανάγκες, όπως τα νιάτα του. Αλλά ποτέ δεν λυπόταν τα χρήματα για τους συγγενείς του. Μερικές φορές έδινε χρήματα και σε αγνώστους ανθρώπους.
После смерти Кекина Ростов получил все имущество благотворителя. Его дома, поместья, земли, леса, фирму и денежный капитал. Завещание Алексея Леонтьевича потрясло ростовчан. Гимназия, о которой он так мечтал, была построена и стала одной из лучших в России. Носила она имя почетного гражданина города Ростова Алексея Леонтьевича Кекина.
Мета тон θάνατο του Кекин, το Ροστόφ έλαβε όλη την περιουσία του Ευεργέτη. Τα σπίτια του, τις επαυλές του, τα εδάφη, τα δάση, την εταιρεία του και όλα του τα χρήματα. Η διαθήκη του Αλέξη ήταν έκπληξη για τους κατοίκους της πόλης. Το γυμνάσιο, για το οποίο ονειρευόταν τόσο πολύ, χτίστηκε και έγινε ένα από τα καλύτερα στη Ρωσία. Αυτό είχε το όνομα του επίτιμου πολίτη του Ροστόφ, του Αλέξη Κέκιν.
Он ничего не умел делать наполовину, а ведь жизнь была к нему так сурова. Казалось, на одну удачу приходилось вдвое больше потерь. Но Кекин смог остаться удивительно добрым человеком, бесконечно любящим людей.
Αυτός πάντα τελείωνε αυτό που άρχιζε, αν και η ζωή του ήταν πολύ αυστηρή. Όπως φαινόταν, για μία επιτυχία είχε δύο δυστυχίες. Όμως ο Κέκιν παρέμεινε πολύ καλός άνθρωπος και αγαπούσε πολύ τους υπόλοιπους.
Имена, имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.